Ibinalangkas ng leader ng oposisyon Bill Shorten ang kanyang manifesto para mapiling punong ministro sa kanyang tugon sa budget sa taong 2016. Habang takda ng pormal na ihayag ang kampanya para pampederal na halalan, tinutok ni Bill Shorten ang kanyang tugon sa budget noong inihayag ng nakarang Martes sa tradisyonal na pinahahalagahan ng Partido Labor, ang kalusugan at edukasyon, kasamang infrastruktura, sa halip na sinabi niyang naging pagtulong ng pamahalaan sa mga nakakayaman. Ang detalye sa ulat ni Sunil Awatsti na isinalaysay sa wikang Filipino. Nais ni Bill Shorten na manungkulang susunod na punong ministro ng Australia sa loob ng higit kumulang 2 buwan. Dahil dito, muli niyang iniulit ang kanyang katunggaling sa pwesto na si punong ministro Malcolm Turnbull ay di naiiba sa kanyang pinalitang leader na si Tony Abbott.
This budget was meant to be Malcolm Turnbull's justification for rolling Tony Abbott. After Tuesday night, Australians are left to wonder why he bothered. The same $80 billion of cuts to schools and hospitals still in the budget. The same cuts to working and middle-class families still in this budget. The same cuts to Medicare, to childcare, to aged care, to paid parental leave, to pensioners and carers still in this budget.
Pinagsisikapan ng oposisyong balansin ang responsabling paghawak sa panlalapit, paggasto sa mga sektor na nangangailangan, kung saan binawasan ng husto ng pamahalaan. Anya, maaari siyang magbigay ng nagkakahalagang 71 bilyong dolyar ng pagpapabuti sa kabuuan ng budget sa pagtatapos nitong dekada. Anya ay sinusuportahan ng Labor ang mga naging hakbang ng pamahalaan sa tinatag na bracket creep at pagbawas sa buwis sa mga small business. Ngunit sinabi niyang tinutulungan din ng pamahalaan ang mga milyonaryo at mga malalaking negosyo, tulong na hindi nila kailangan. Kaugnay ng nasabing pahayag, inakusahan ng pamahalaan si Bill Shorten ng pagsasagawa ng tinatag na class warfare. Sinabi naman ng leader ng oposisyon Shorten, mas nice niyang tawagin sa tingin niya sa pananaw na pananaw ito sa ibang perspektibo.
It is not class war for Labor to speak up on behalf of everyone that this government has forgotten and betrayed.
Yeah.
Women, young people, pensioners, carers, veterans.
Binatikos at nilait niya ang mga pagbabago ng pamahalaan sa superannuation bilang lubhang magulo. Diniin din niya na naniniwala siya ng pag-unlad ng ekonomiya at pagkapantay-pantay ay dapat maganap ng sabay. At muling binuhay ang pagtaas ng halaga ng GST sa ilalim ng federal na koalisyon bilang isang di makatarungang kaganapang maaari niyang maiwasan.
There is nothing fair though about a 15% GST on everything, and we remain completely opposed to it. And if Australia doesn't want a 15% GST, the only way to guarantee that is a Labor government after July the 2nd. Taking real action on climate change will create new jobs. It'll attract new international investment and power our industries and services. Advocating climate action is hard, and running a scare campaign against it is easy. You should know that, Mr. Turnbull. You've done both of those things. You can't trust action on climate change to a government controlled by climate skeptics.
Yeah.
Yan ang naging pagtangi ni Bill Shorten sa issue ng climate change na isinlarawan niya bilang oportunidad sa ekonomiya at responsibilidad sa kapalaran. At ito rin ang naging oportunidad upang personal niyang ihain ang lamang niya kay punong ministro Turnbull. Matapos nito, pinangako ni Bill Shorten ang panibagong 10 bilyong dolyar na pondo para infrastruktura at sa usapin anyang infrastruktura, walang naging imahin at kabuluhan ang mga hinayag ni punong ministro Turnbull.
Instead of taking selfies on the train, we'll get new projects underway. Nation building, not ego boosting.
At sa issue ng kabuuan kung saan pinakakailangan ng Australia ng kabuluhan, ang issue ay sinarawan niya sa wikang Ingles bilang justice gap. Kung saan kailangan ng mas maraming Australiano anya ang tulong di lamang sa usapin ng pananalapi kundi sa moralidad.
It is wrong that we live in a country which is better at sending young Aboriginal men to jail than helping them finish year 12. We must work to deliver redress for the survivors of institutional child abuse who've shown such incredible courage. We must eliminate the scourge of family violence from our society once and for all. and Labor will ensure women are safe at home and supported in the courts by putting back the funding that this government's cut from community legal centres.
Panghuli, sinabi ni Bush, pinahuli ni Bill Shorten ang pinakamatapang na pananalita para sa tradisyonal na pinapahalaga ng labor ang kalusugan at edukasyon. Kanyang sinabi ng Medicare ang nag-iisang pangunahing issue kanyang tatalakayin sa kampanya sa halalan.
Make no mistake, the 2nd of July will be a referendum on the future of Medicare. In the past 3 years, the Liberals have cut Medicare, they have taxed Medicare. And in this budget, it only gets worse for Medicare and the Australians who depend upon it.
Ipinangako niya na maghahain at ipatutupad ang batas na magproprotekta sa Medicare sa unang bahagi ng kanyang termino sa tanggapan bilang punong ministro. Pinangako rin niyang magsasagawa at gagawa ng mas pantay na oportunidad para sa mga first home owners. At kanyang hinabi ang personal na kwento sa kanyang binitiwang pangako para edukasyon.
As the son of a teacher, as a father of three, and as Prime Minister, I will ensure that every child in every school gets every opportunity for a great world-class education.
Yeah.
Naging maganda ang pagtanggap sa talumpati tugon ni Bill Shorten mula sa mga kapartido taga-suporta sa mataas at mababang kapulungan. Ang hamon ngayon ay kung maihimok niya ang Australianong makiisa sa kanyang nakikitang landas para sa Australia sa simula ng mahabang kampanya para halalan.